Areena.
Puheessa. Tiistaisin kello 4. Mielensä ja kielensä avaavat ruuhkavuosien kiistaton kuningatar. Marja Hintikka. Kolmen pojan yksinhuoltaja äiti. Jenny Lehtinen. Ja intellektuelli täydellinen tyttövauvan isä. Heikki Soini. Marja Hintikka live.
Joulujuhlista jaloin, mutta miten selvitä siitä edes ehjin nahoin? Tätä miettii moni perhejoulun järjestäjä suvun vaatimusten, lasten toiveiden ja omien ihanteidensa ristiaallokossa. Ja sitten se tulee uusi vuosi. Tuo ylimaallisten lupausten, salaisten toiveiden ja odotusten sävyttämä aika, jolloin on paine kääntää sivua vaikka väkisin. Esitellä uusi vuosi ja uusi minä. Hei, come on! Pitäisikö nyt lakata odottamasta uudelta vuodelta yhtään mitään? Tänään muistellaan vanhoja ja katsellaan tulevaan silleen rennosti. Seurassani vuoteen 2017 täydellistäkin täydellisempänä asteleva, suorastaan ybertäydellinen tyttölapsen isä, maailman kärsivällisin ja maadoittuneen kotifaija, Heikki Sankari Soini, moro!
No oho, nöyräks vetää
no,
nyt
no tuliko
tässä
paineita? Mähän yritin maalailla tästä tällaisen uuden vuoden kuvan sinusta.
Joo.
Sä oot siirtymässä uuteen elämänvaiheeseen. Kerro millaisia paineita ja haaveita ja tällaisia ylimaallisia odotuksia se sussa aiheuttaa.
Kyllä mä ihan rehellisesti olen nyt ruvennut tässä jo miettimään, että ihan kohta mun pitäisi olla kaksistaan kotona monta kuukautta sen meidän 1,5-vuotiaan kanssa. Ja että millaiseksi se oikeasti muodostuu? Tiedätkö, kun kaikki rupeaa maalailemaan sellaista kuvaa, että se on loppujen lopuksi aika raskasta ja sitten siinä tulee kaikkia muita ihmisiä ikävä, niin kyllä mä vähän rupeaa jo semmoinen kutkuttus, semmoinen pieni jännitys tulee siitä. Että en mä tiedä, ehkä tästä täydellisyys karisee hyvin nopeasti.
No mitä jos se ei olekaan, jos onkin vähän törkeän kivaa, sit sä et kehtaa sanoa, kun sun pitää vaan esittää, että onpa raskasta.
Niin saaks mä sit sanoa sulle, jos mä nautin siitä?
Saat! Eiku kyllä sä,
ettei tarvi larpata mitään sellaista, että onpa hirveä.
Enhän mä oon sulle niin kuin maadottanut sellaista, että sen pitäisi olla raskasta. Itse no, on itteni omat raskauteni aiheuttanut.
No joo, mutta onhan tämä vähän semmoinen tabu, koska tämä on kuitenkin sellainen iso keskustelun aihe. Ja sitten kun meitä isiä tuolla hoitovapaalla on aika vähän, niin sitten jos tulee tiedätkö, hoitovapaan jälkeen leuhottamaan tänne, että mitä te olette aina purnannut, että sehän oli ihan kuin ruusuilla tanssimista, niin mä uskon, että sitä ihan hirveän hyvin otettaisiin vastaan.
Niin, mutta oikein aina semmoinen, että ei, noit ei niin kuin voi sillä lailla vertailla noita vanhemmuuden kokemuksia, kun ne riippuu niin paljon siitä, että millainen tai millaisia ne lapset on. Että jos sun tyttärelle esimerkiksi, jos teillä on semmoinen auvoisa puolivuotinen, jolloin hän on niin kuin hyvin yhteistyökykyinen, nukkuu hyvin ja teillä on niin kuin yksinkertaisesti hauskaa. Semmoisiakin ajanjaksoja on oikeasti. Mutta sitten voi olla myös se ajanjakso, jolloin se saa niin kuin ihan niin kuin järkyttäviä raivareita joka päivä monta
meillä
tuntia.
On se.
Niin,
juuri
no niin.
Nyt, eli uhma-ikä on just alkanut, eli kyllä mä sen tiedän, että mitä sieltä on suunnilleen tulossa, mutta mä oon lähestynyt tätä niin, että he ovat siis vaimoni kanssa käyneet erilaisissa kaikissa lapsi- ja vanhempi tapahtumissa, mitä tässä nyt viikon varrella järjestetään ympäri kaupunkia, eli siis tämmöisiä niin kuin kahviloita, perhekahviloita, muita, niin vaimoni laati mulle tämmöisen lukujärjestyksen, ja mä sanoin, että me lähdetään siitä, että käydään kaikki ne läpi.
Aha.
Ja sitten jos ne ei miellytä, niin sitten en mene sinne enää uudestaan.
Mutta eikö tämä nyt ole vähän nöyryttävää suhe niin kuin lähtökohtaisesti luoteta, että sä pystyisit itse laatimaan päivän?
Ei, kun mä nimenomaan
ei, kun
totta pyysin.
Totta kai se tehdään tuon lapsen mukaan, se lapsi on jotenkin tottunut, niin onhan se nyt vähän
silloin
tylsää.
Silloin jotkut niin kaverit jo siellä valmiina, kaikki. Niin eihän me voi yhtäkkiä vaan vetää sitä pois niistä kuvioista.
Jos mä nyt yhtään Heikkiä tunnen, niin sä nimenomaan tuut sieltä hoitovapaalta sinne, että ei tuntunut missään. Nukuinkin paremmin kuin koskaan ja kondiski on noussut.
Niin, näytän Pete Parkkoselta.
Just näin se menee. No, Heikki lisäksi seurassani tietenkin kaikkien laihdutuskuurien uhrien sankari, kansanliikkeen vyöryttäjä, säkenöimä mediavaikuttaja Jenny Lehtinen.
That's me.
That's you next year.
Kyllä.
Miltä tuntuu, onko paineita?
Ai ensi vuodesta.
Niin. Sulla on aika kova urakka edessä.
No onhan mulla nyt ihan järjettömät paineet. Siis mähän on kuitenkin elänyt semmoisessa omassa kuplassa läskimyytin murtajuuteni kanssa, koska sen alkujaan kuitenkin oli tarkoitus olla tämmöinen pieni henkilökohtainen projekti, jolla työllistän itseni mukavasti silloin, kun te lomailitte ympäri maailmaa ja latasitte akkuja. Ja niin sitten kuitenkin se niin puhutteli ihmisiä, ihmiset lähti siihen sankoin joukoin mukaan ja nyt mulla on niin semmoinen olo, että nyt mä oon niin aika paljon luvannut ensi vuodelle.
Niin.
Että niin kuin, silleen niin kuin sama meno periaatteessa jatkuu siltä osin, että mä edelleenkin niin kuin, saarnaan vahvasti asiaa, jota en pysty omassa elämässäni välttämättä aina todeksi elämään niin kuin kaikkea stressin poistoa ja tällaista näin. Mutta,
eli sä et todellakaan elä niin kuin opetat.
Ei, kun mä yritän parhaani. Mun mielestä on hieno myös pystyä sanoa se ääneen, että ne opit on aina niin kuin hirveän helppo lausua ilmoille, mutta se, että ihan oikeasti eläisi niin kuin opettaisi, niin ei se ole kauhean helppoa.
Ei olekaan.
Mä haluaisin, Jenny. Tämä on mun tällainen henkilökohtainen fantasia, että voisitko sanoa ääneen, että saattaa tulla hetki, jolloin sä ehkä kaipaisit mun ja Marjan tukea tässä tulevan vuoden aikana.
Siis tulee varmaan niin kuin ensimmäistä. Mä oon tänään jo niin kuin salaa kyynelehtinyt sisällä, kun Heikki on pakannut meidän työpisteeltä niin kuin tavarat pois. Ja jotenkin mä niin kuin just ajattelin, että kun mä aina jotenkin sen, ne miehet on just semmosia, että ne ei vaan jotenkin niin kuin mi. Niin sitten jotenkin kuitenkin ihailin salaa sitä, että Heikki viimeisenä päivänä, viimeisenä tuntina, hän vaan ottaa vihreän laatikon ja laittaa kamat siihen ja mihinkähän nää veis? Vienpä ne tuottajan huoneeseen, kun ne muuta keksi.
Sinne nurkkaan ja, jätin.
Niin ratkaisi ongelmat tällaisessa niin kuin hetkessä, kun itse olisi kuitenkin stressannut jo niin kuin viikkokausi. Kohta pitää muuttaa täältä huoneesta pois, mihin laitan tyhjät pepsitölkkini.
Joo, itse levitelin kaikki paperit just tänään, koska luopumisen tuska on niin kova. Kuuntelet Marjan Hintikka-liven viimeistä, toistaiseksi viimeistä radiolähetystä. 9. päivä tammikuuta starttaa Jennyn johdolla vaakakapina.
Näin on.
Taistelu vääristyneitä vartaloihanteita vastaan positiivisen kehonkuvan puolesta. Yle.fi kautta vaakakapina sivusto on jo auennut. Käy siellä tutustumassa, mitä tammikuussa on luvassa. Joulua tässä tietenkin odotellaan. Mä kävin muuten tänään vaihtamassa, kun ostin Anopille ne, miten sä Jenny luonnehdit?
Pierunväriset nahkarukkaset.
Pierunväriset rukkaset ja pipon. Mä en tiedä mikä. Mulla tuli semmoinen kuin Jenny moment, koska Jenny aina, sä kerrot siitä, että sä ostat niin kuin silleen päättömästi lahjoja.
Niin, mähän sullekin toin tänään, että mulla on kaiken maailman niin kuin sietämäntä roinaa sun lapsille ja sullekin yksi ihan paskalahja.
Niin, mutta nyt mä tavallaan odotan mitään, että niin. Siellä onkin jotain
snadisti
kivaa.
Aina välillähän mä teen kaikkia semmosia hienoja tekoja. Siis silloin mun lahjat onnistuu, kun mä teen ne itse. Mikä yleensä pitäisi olla just päinvastoin, että kun itse tein, niin kaikki on se, että on kivaa kun teet. Mutta mä oon tosi hyvä tekemään esimerkiksi todella makeit villasukkia.
On, ja mulla on yhdet, ja olisi kiva, jos joku voisi vaikka parsiin ne, koska mä oon käyttänyt ne puhki. Ne oli niin ihanat. Mutta joo, tänään siis vaihdoin ne pierunväriset kamat sellaiseen makeeseen tupsupipoon. Anoppi, lahjasi on oleva kiva sit kuitenkin. Mutta siis joulu, se aiheuttaa paineita ihmisissä ja tällä hetkellä eletään sitä suurta valmistautumisen aikaa. Kaikista tuntuu, että tunnit loppuu päivästä. Pitäisi olla kaikki on niin kuin hallinnassa ja haluisikin, mutta kaikki on aivan levällä ja töitäkin pitäisi vielä tehdä. Niin haluammekin, että osallistut tähän suoraan lähetykseen ja vastaat meille kysymykseen, minkä jouluperinteen sinä olisit valmis heittämään romukoppaan? Se onnistuu Twitterissä hashtagillä Yle MHL tai Yle Puheen shoutboxissa vaikka heti. Keksikääs nyt vielä. Kaikki tietää nyt, että Jenny, sano nyt vielä kerran, mitä sä vihaat joulussa.
Rosolia.
Niin.
Rosolia vihaan.
Vaikka tukkasi on rosolin värinen.
No ei se haittaa ollenkaan, eikä sisäinen rosolini kukkii päästäni ulos. Mutta siis ihan oikeasti nyt ihmiset, niin kun kätkekää sydämeenne tämä kysymys. Jos kermavaahdon, suolakurkun, punajuuren ja pahimmassa tapauksessa vielä sillin liitto.
Ja omena.
Niin, no, mutta se omena niin kuin on ihan ok tavallaan kaikkea. Mutta nämä, niin kuin, tiedätkö, kermavaahto ja silli. Et jos he, niin kuin, tai kermavaahto ja suolakurkku. Että jos tämä liitto olisi pyhä, niin sitä syötäisi kyllä muutoinkin vuodessa. Se ei ole hyvää se rosolli.
Mutta onko mitään muuta jouluperinnettä, jonka sä heittäisit romukoppa?
Kaikki semmoiset, mitkä on jotenkin semmoisia, näin on aina tehty, ihan sama mikä ressi tästä tulee, näin me aina teemme ja sit itketään ja lapset itkee. Ja esimerkiksi vaikka jouluruuat, ihan tyhmä perinne, jos niistä ei tykkää.
Niin jos niistä ei tykkää, jos tykkää, niin fine, anna
niin
mennä.
Mutta mä muistan esimerkiksi sen, että 13 ensimmäistä elämäni joulua istuin siellä pöydässä ja olin ihan niinku paniikin siitä, että ei hitto, että taas on pakko maistaa sitä niinku liejusta lanttulaatikkoa ja sitä, niinku, sitä semmoista ihmeellistä perunalaatikkoa, mikä niinku maistui kummalliselle ja sitä rakeista porkkanalaatikkoa ja syödä sitä kuivaa kinkkoa. Ja sitten 14. jouluna mulle niinku aukesi, että hei, näähän onkin ihan hyviä.
Osoitteessa yle.fi/mhl kysyimme teiltä, hyvät ihmiset, minkä jouluperinteen sinä haluaisit heittää romukoppaan. Ja ystävämme vastasi näin. Pakkopulla suhaamisen eri sukulaisten luona. Voi mennä, jos jaksaa, mutta jos menee vain siksi, että odotetaan ja aina ennenkin menty, niin ei kiva. Kävimme oman perheen kanssa viettämässä joulua mummolassa 500 kilometrin päässä. Kerrankin lähdettiin isän päästyä ylitöistä perjantai-iltana ajamaan ja sunnuntai-iltana sitten takaisin. Jouluilo lisääntyi kummasti, kun reissujouluista luovuttiin. Aika hyvä vinkki. Tämä on 30. kerta, kun Marja Hintikka Liveä Yle Puheella väännetään Jennyn ja Heikin kanssa. Tässä on käsitelty vanhemmuuden teemoja hyvinkin monesta kulmasta ja saatu tavata upeita tyyppejä. Täällä on ollut aika hienoja kohtaamisia.
Mm-hmm, se on totta.
Ja Heikki, sulla on jäänyt eräs niistä alitajuntaan ja syöpynyt mielen syövereihin.
No on jäänyt useitakin, mutta kun me ruvettiin tätä ohjelmaa tekemään, niin mä muistan, että lähdettiin siitä ajatuksesta, että vanhemmuudessa ei ole absoluuttisia totuuksia. Ja se on siltä pohjalta tätä on rakennettu. Ja sen jälkeen sitten, kun on lähtenyt miettimään, että mikä loppujen lopuksi on totta, siis että niin kuin muistot ja vanhempien puheet. Ja mä muistan, kun mun vanhemmat eros, mä olin jo aikuinen, niin siinä oli tarinalla niin kuin selvästi vahvat kaksi eri puolta. Ja jos mä olisin ollut lapsi, niin miten mä olisin suhtautunut siihen kaikkeen? Miten mä olisin ottanut? Mitä mä olisin uskonut? Mihin mä niin kuin olisin nojannut, kun mä olisin mennyt eteenpäin? Ja nämä kaikki ajatukset heräs silloin, kun Tuula tuli meille vieraaksi, jossa siis tilanne oli se, että hän kokee, että toinen vanhempi vähän kuin riisti häneltä toisen.
Näin Tuula meille puhui.
Marja Hintikka
Tässä oli semmoinen hyvin perinteinen jako, että äiti hoisi niinku sen kodin, lapset ja sitten isä kävi töissä. Ikään kuin hoiti raha-asiat ja autot ja tämän niinku kodin ulkopuoliset työt. Tavallaan, että me isän kanssa, mitä mä muistan, että me tehtiin, että me pelattiin korttia. Ei mulla ollut semmoista, niinku, että mä olisin hakenut turvaa isästä. Että mä en tosiaankaan ollut silleen, että isä. Että tavallaan ja sitten se, että mä en muista, että esimerkiksi isä olisi lähtenyt leikkeihin mukaan. Että isällä oli ehkä enemmän se, että mitäs niinku tytön kanssa voi tehdä. Et sitä argumenttia, varsinkin sit myöhemmin äidiltä tuli paljon sitä, että eihän sä halua teidänkaan leikkiä, jos olisi halunnut vaan koko ajan pojan. Että tavallaan, että se ongelma olisi ollut siinä, että me ollaan tyttöjä, että isä ei halunnut niinku.
Äiti sanoi näin?
Näin.
Uskoitteko te?
Se meni ihan täydestä. Että sitten ehkä aikuisena on ajatellut, että se ehkä enemmän ongelma on ollut siinä, että ei ole niinku tiennyt, osannut ajatella, niinku, että isä ei ole osannut olla isä. Ja sitten se on ollut ehkä kielikeskellä suuta, että miten tässä nyt sitten pitäisi tehdä.
Eli se oli ikään kuin äidin tämmöinen roolitus, mihin rooliin isä joutui perheessä, niinkö?
Mm.
No sitten sä olit tosiaan 6-vuotias, kun se ero tuli. Ja sen jälkeen äiti omisut entistä enemmän. Mitä sitten tapahtui? Mitä se tarkoitti?
No siis mähän ensin alkuun kävin niin kuin siis isän luona. Ja isä muutti kerrostaloon. Ja siis sehän me asuttiin omakotitalossa. Ja sitten se kerrostalo oli niin kuin siis tosi outo paikka. Siis varsinkin yöllä, että mähän yritin olla siellä öitä, mutta sitten se just, että siinä kohtaa tuli se, että isä yritti laittaa mut ajoissa nukkumaan, että kotonahan mä sain mennä nukkumaan silloin, kun mua kiinnostaa. Ja sitten tavallaan just se, että mä olin ajoissa nukkumassa, eikä mua väsyttänyt yhtään. Sitten oli ne kerrostalon pelottavat äänet, kuuluu kun naapurit kävelee, putket kolisee, autot ajaa, valot näkyy ja tavallaan se outo ympäristö. Ja sit se, että kun tavallaan sitä ei ollut sitä isäsuhdetta edes niinku kunnollista ennen kuin vanhemmat erosi, niin sit se ei ollut niinku luontevaa hakea siltä isältä sitä turvaa. Että sitten tuli tavallaan, että mä haluan äidin luo. Ja sitten isä vei äidin luo.
Ja sä lähdet pois sieltä.
Joo. Mä tulin sitten illalla kotiin.
No miten sun äiti reagoi sit siihen, kun tapahtui näin, että piti olla isän luona ja sitten sä tulitkin takaisin kotiin?
Varmaan se on ehkä ollut siinä niinku salakavallisesti iloinen, että ei se pärjännyt, että mulla ei ainakaan sellaista suoraa muistikuvaa, että siinä tilanteessa olisi just tullut mitään kärhämää varsinaisesti.
Et niin, etkä muista, että olisi tullut sen jälkeenkään, että sun äiti olisi millään tavalla niin kuin viitannut siihen, että no eihän se sun isäs pärjännyt ja niin kuin hyvä, että tulit kotiin.
No siis joo, ei suoraan sitä sellaista, mutta sitten jossain vaiheessa se on kääntynyt niin, että äiti on sanonut isälle, että minä olen sanonut, että minä en sinne halua mennä, että mä en halua tavata isää. Ja tämän sain tietää vasta siinä vaiheessa, kun olin 14 ja otin oma-aloitteisesti yhteyttä isää.
Eli tässä oli mennyt 8 vuotta?
No siis, se oli jotain tokaluokalla, jotain 7 vuotta about. se upposi ihan täysillä se, mitä äiti puhui isästä. Ja osittain siinä oli myöskin sitten tietty se, että kun se isän niin kuin ehkä se käytös tai se aikaisempi suhde ei ikään kuin ollut ristiriidassa täysin sen kanssa, mitä äiti puhui. Että ei ole sellaista, että no mutta kun me käytiin isän kanssa jätskillä ja siivottiin ja tehtiin ruokaa. Että tavallaan se isän käytös kotona osittain ehkä tukikin sitä väitettä. Niin sitten se niin kuin meni enemmän niin kuin täydestä läpi.
Tietenkin lapsi uskoo sen lähivanhemman sanat aika sokeasti. Mm. Et varmaan kyseenalaista, tai miten se näyttäytyy se äidin rooli ja äidin valta sit myöhemmin, kun mietit näitä asioita? Miksi sä uskoit sen kaiken?
Jos varmaan osittain sen takia, että kun tavallaan siis se on se turvallinen vanhempi, joka ikään kuin on se tiennäyttäjä, että näin nämä asiat on. Et mitä pitempään ikään kuin on hakenut turvaa äitistä, niin sitä niin kuin vankemmin on aina uskonut siihen äidin näkökulmaan. Et sit vasta niin kuin oikeastaan 10-vuotiaana ja sitä vanhempana on alkanut tulla se, että sitten on alkanut tajumaan itse asioita pikkuhiljaa. Ja sitten on niin kuin ymmärtänyt sen, niin kuin tarvinnut näkemään sen ristiriidan siinä äitin puheitteen ja sen niin kuin todellisuuden kanssa. Ja sitten tavallaan se on niin kuin ruvennut vähitellen ahdistamaan. Tai se niin kuin eka ahdisti se ristiriita, että näkee, että tässä on ristiriita, mutta ei vielä ymmärrä sitä. Ja tavallaan sit on vielä niin kuin täysin siinä sokeasti siinä jutussa mukana. Mutta sitten kuitenkin on sellainen, että ei tämä voi olla totta. Ja sitten ei niinku tiedä, että miten päin tässä pitäisi niinku olla.
Ja sä aloit niinku itse epäillä sitä, että tässä, niinku joku tässä mättää.
Mm.
Ja sä sanoit aikaisemmin, että se oli 14-vuotiaana suunnilleen, kun sitten tapahtui jotain. Eli sitten niinku viimeiset 4 vuotta siitä ennen oli ollut jo sellaista, että sä olit niinku ruvennut jo prosessoimaan niitä asioita. Mutta mitä sitten tapahtui, kun sä olit 14?
No siis siinä oli tapahtunut vaikka mitä ennen sitä. Muun muassa mut oli huostaanotettu, eli mä asuin siinä tilanteessa perhekodissa. Ja sitten tavallaan just se ristiriita, että kun joka ikinen ihminen näkee ne asiat eri tavalla, joka ikinen ihminen puhuu samasta tilanteesta eri tavalla. Että just se esimerkiksi perhekodin näkemys on täysin ristiriitainen siihen, mitä mun äiti sanoi. Että se ristiriita.
No mitä perhekodissa sitten sanottiin?
No mä nyt rupean niitä aukomaan sen suuremmin tässä, mutta siellä siis tavallaan just, että miten äiti toimi, että se näkemys siellä, että just tämä, että äitin olisi pitänyt laittaa nukkumaan ja että äiti on toiminut väärin ja näin. Ja sitten äitin syyttäminen taas niinku ulkopuolisia niistä ongelmista. Ja sitten tavallaan kuitenkin se, että on nähnyt jo itsekin niitä tilanteita ja sitten alkaa tajua, että tässä on nyt niinku ristiriita, että kun mun mielestä täysin se, mitä toi sanoo, ei pidä paikkaansa ja täysin se, mitä toi äiti sanoo, ei pidä paikkaansa, että mikä on se totuus. Et esimerkiksi mä rupesin lukemaan sen Sofian maailmaa ja niin kun siis miettiin tämmöisiä niin kun hyvin, että jos mä näen ton puun, että onko se tuolla olemassa. Ja sitten sitä kautta tuli se, että niin kun se halu ottaa yhteyttä isään.
Mutta oliko se kumminkin kertonut äidille, että sä aiot ottaa isään yhteyttä?
No en mä, siis mähän en kertonut äidille, että mä aion ottaa isään yhteyttä, vaan että mä otin isään yhteyttä.
Niin, että sä vaan teit sen niin kun niin. Omin päin. Mutta nyt sä oot siis 27-vuotias itse äiti, niin mitä sä nyt ajattelet sun isästä? Millainen tyyppi se oli?
No, isä on ehkä ollut sellainen, joka ei puhu eikä pussaa, hyvin hiljainen. Ja sitten isä ei ole hakenut apua niihin ongelmiin silloin, että se on koettanut pärjätä niistä itse. Ja sitten hänellä ei ole ehkä ollutkaan niinku kykyä ratkoa niitä ongelmia, että hänellä ei ole soinut kellot, että esimerkiksi tämä ei ole niinku normaalia, mitä tässä tapahtuu. Et tavallaan se ehkä se, että isä ei ole ymmärtänyt sitä apua hakea, että hän ei niinku kykene puhumaan ulkopuolisille niistä vaikeista asioista, että hän on mieluummin hiljaa, kun puhuisi niistä ongelmista.
Siis tarkoitatko se sillä sitä, että niinku sun isä on niinku tajunnut kyllä, että hän jollain tavalla nyt niinku etääntyy tai häntä siirretään syrjään, mutta ei ole niinku pystynyt käsittelemään tai mitenkään vastustamaan sitä?
Se kuva ikään kuin, että hän on ollut ihan neuvoton. Et myöskin se, että mun vanhemmilla on ollut tosi niinku vanhanaikaiset sukupuoliroolia-ajattelut. Ja tavallaan, että isä on ajatellutkin, että se on ihan normaalia, että se äiti on se läheisempi vanhempi. Ja sitten tavallaan se on ehkä niin kuin sen normaalin ajattelutavan kautta, että molemmat vanhemmat on ajatellut, että tämä on normaalia. Ja sitten se siitä vähitellen on mennyt siihen, että niin kuin hiljaa on alkanut se vieraannuttaminen ehkä niin kuin hiljaisella yhteisellä sopimuksella jopa. Mutta sitten ei ole tajuttu sitä, että kun tämä jatkuu, niin tästä niin kuin käy näin.
Se tuntuu vähän jotenkin uskomattomalta, että sun niin kuin äiti sanoo sun isälle, että hei, sun lapsesi ei halua tavata sua. Niin kuin, että miten sun isä voi uskoa sellaista?
Siis mun mielestä se on ihan käsittämätöntä, että se on mennyt läpi kaikilta aikuisilta. Siinä on kuitenkin myös ollut sosiaaliviranomaisia siinä tilanteessa meidän perheessä mukana. Ja nekin on kuullut tämän saman tarinan ilmeisesti. Ja se että kaikki on sen sulahtanut niin kuin silleen, että okei, että tällä asenteella. Niin se on mun mielestä ollut ihan käsittämätöntä, että se, että isä on niin kuin sen niin kuin niellyt jotenkin alas ja tavallaan ei ole tehnyt sille mitään. Se ei ole kyseenalaistunut sitä, että voiko sen ikäinen lapsi sanoa noin lopullista ja tarkoittaa oikeasti sitä.
Näin Marja Hintikka livessä puhui Tuula, isästään vieraannutettu nuori nainen. Ja tämä jäi kaihertamaan Heikin mieltä tietenkin, kun sä oot itse pienen tytön isä.
No just se tässä nyt taas, kun kuuntelin tämän uudestaan, niin kyllähän tällaisia Tuulan isän kaltaisia isiä on Suomessa paljon. Siis nimenomaan se, että he jotenkin vähän niin kuin alusta lähtien vetäytyy sinne sivuun ja sitten tulee jollain tavalla niin kuin enemmän tai vähemmän syrjätettyä niin kuin kokonaan siitä hommasta. Ja kyllähän meilläkin niin kuin hyvin usein, kun me näitä teemoja ollaan käsitelty, niin kyllähän siinä lähdetään usein niin kuin äiti edellä. Se keskusteluakin viedään naiset edellä ja muuta. Niin sitten niin kuin taas kerran, kun kuuntelin tämän, niin koko tämän ajan, kun me ollaan tehty tätä ohjelmaa, niin mulla on ollut se viesti, että isät, nyt ottakaa paikkanne, nyt tsemppiä, siis ettei putoisi tällaiseen asemaan, mitä tässäkin
hieno
tapahtuu.
Heikistä oli iso juttu Vauvalehdessä, tämmöinen artikkeli, ja se sun pääviesti ja otsikko oli siinä, isä, älä luisu kakkosvanhemmaksi.
Just näin.
Se on näin.
Mutta tämä on, niinku, mä on kans mietin tätä niinku silleen, että vanhemmuushan usein naiselle joka tapauksessa kuitenkin tuo sitä semmoista itsetuntoa, ja se äitiys on semmoinen niinku itseisarvo ja semmoinen niinku varma olemassa oleva juttu, ellei tyyliin äiti ole kuollut tai joutunut suoraan laitoshoitoon tai jotain. Mutta niin kuin Heikkikin tuossa sanoi, niin isän pitää ottaa se asemansa. Ei äidin tarvitse sillä lailla ottaa sitä asemansa. Et kyllä se niin kuin isän tavallaan työ siksi vanhemmaksi on oikeasti paljon isompi.
Joo, ei se mikään automaatio ole. Siis ei se ole mikään semmoinen, että se tulee niin sanotusti kuin manulle illallinen, vaan siihen pitää oikeasti itse ottaa se rooli ja tehdä töitä sen eteen.
Niin siinä on helppo lähteä sellaiseen sivuluisuun, koska se biologia on kuitenkin naisen puolella siinä. Tämä on hienoa työtä. Mm-hmm. Ja Tuulan kokonainen tarina, hänen kaikki kertomuksensa löytyvät osoitteesta yle.fi/mhl. Tässä kun näitä joulupaketteja avataan, niin sen lomassa kyselin teiltä, että mistä jouluperinteestä olisitte valmiita luopumaan. Ja täällähän räjähti keskustelu. Saije sanoi Twitterissä, että tiernapojat.
Täh?
Mä olin vähän järkyttynyt tästä.
No miksi niistä? Siis tiernapojat on hieno perinne. Eihän ne nykyään enää tule väkisin tupaan.
Ei niin kuin ennen, siihen kuului sitä ryöstelyä ja uhkailua. Ja sitten niin heille maksettiin vaan, että he eivät rikkoisi kotia ihan totaalisesti. Niin sehän on poistunut, ei sitä enää ole. Niin.
Mutta tietenkin okei, näin täysin laulutaidottoman mä ymmärrän tämän, koska ei ollut mitään chanssiä päästä niin kuin lähellekään tiernapoika-esitystä koskaan. Toivon, että lasten...
Eikö sä päässyt sen tähden pyörittäjäksi?
Niin, mälkiksi.
No en päässyt. Eikö se ollut, kuka oli
Mänkki? Mänkki, mikä se on?
Ei se Mänkki nyt ainakaan. Tai en mä tiedä, voi olla Tikkura, jos se oli Mänkki.
Mänkki, kun Mänkki on Hintikka. Niin. Okei, no laatikko ruuat ainakin lähti, sanoo Kimmo. Mitä mieltä tästä?
Ei, laatikot on hyviä.
No, mutta mun mielestä se on ihan ok, niin kuin, että jouluruuan syö joulun aikana yhden kerran jossain. Mm-hmm. Mutta kyllä mä niin kuin, jotenkin mua ihmetyttää tämä, että niitä on pakko olla niin kuin joka tuvassa ja torpassa. Jos niitä saa jo töissä ja päiväkodissa ja koulussa ja mummon luona, niin onko ne niin kuin pakko tehdä vielä sinne himaan?
Niin, totta.
Ja sitten syödä niitä niinku viikkoja, niinku puolesvälis viikkoa pidetellä jo niinku ykää, ettei niinku tulisi ne perunalaatikot hissillä
takaisin. Niin, mutta sitten toisethan aloittaa tämä jouluruokasesongin jo itsenäisyyspäivästä ja painaa menemään helposti loppiaiseen, ja se on suurinta herkkua, mitä on.
Mutta mä henkilökohtaisesti kuulun tähän jengiin. Nyt on jo pakkasessa, siellä on porkkana ja lanttulaatikot itse tehtynä, ihanasti maustettu. Mä tykkään niistä vilpittömästi.
Kyllä mäkin periaatteessa ihan tykkään niistä, mutta eihän ne nyt oikeasti on niin, niin hyviä kuin niistä väitetään.
Kyllä niistä pötsi jumiin menee,
niin
mutta menkö?
Ja siis, kuten kai näissä muissakin ruuissa,
niin
siis, noihän on tuommoisia niin entisaikain herkkoja. Come on nyt, lanttulaatikko. Lanttulaatikko.
Tai... Niin silloin on ollut vähän vaikeimmat ajat.
Jatkakaa kommentointia. Se onnistuu siis Twitterissä hashtagillä Yle MHL tai Yle Puheen shoutboxissa, mistä jouluperinteestä sinun haluaisit luopua. Mutta ainakaan nyt lahjojen antamisesta tuskin kukaan haluaa luopua.
Niin, ainakaan saamisesta.
Niin.
Mulla ei mikään tarve antaa kellekään mitään, jos mä vaan itse saisin paljon.
Me kyllä tehtiin Ilen kanssa semmoinen diili, että ei tänä vuonna nyt toisillemme osteta mitään.
Ei se pidä koskaan. Niin, se kuitenkin ostaa jotain. Ilelle?
No, mä ostin mielessä se yhteisen perhekalenterin. How boring. En, no, siis mä en rikko.
Vai seinäkalenteri.
Mä en kehdannut edes paketoida sitä. Mäkin ostin sellaisen.
No niin, mutta se on niin kuin tarvekalu. Mutta siis kun Ile on mulle sanonut nyt ainakin 5 kertaa, että sä et sit osta mulle mitään, koska se tietää, että mä oon koko ajan vaarassa rikkoa tämän diilin. Me ollaan lahjottu toisiamme edestä ja takaa tässä 10 vuoden aikana, niin ei nyt tarvitse tällä kertaa, vaan muutakin puuhaa.
Ihan tällä kulissien takaa vaan kertoa, että hän muuten kantaa sitä hirveitä paineita sun lahjasta.
Aha.
Olen monta kertaa käynyt hänen kanssaan semmoisen keskustelun.
Mäkin olen muuten keskustellut tosi monta.
Ja sitten hän on siis suunnitelmallisesti lähtenyt rakentamaan tätä lahjakulttuuria niin, että ihan siinä alussa yritti ostaa pieniä lahjoja, jotta voisit aina nokittaa. Et heti aluksi ei kannata ostaa etelän matkaa, koska sitten sä et pysty seuraavana vuonna pistämään enää paremmaksi. Niin. Ja hän on oikeasti luupannut tätä painettaan tässä jo monta vuotta.
Oikeasti.
Ihan vaan tiedoksi, jos et ole vielä osannut arvostaa niitä lahjoja.
Siis mä oon ollut kanssa tosi monta lahjaa arvomassa.
Joo. Mä olen siis ihan hirviä vaimo.
Kyllä.
Kiva kuulla. Kiitos tästä.
Me ollaan oltu aika monesti valitsemassa niitä sun paketteja.
Joululahjasta. Jenny, sä oot paketoinut meille pienen tällaisen puheenparren lahjaksi. Kenen läpät MHL-radiossa on jäänyt sun mieltäsi vaivaamaan?
No itse asiassa yli vuosi sitten ihan ensimmäisellä Marja Hintikka Live-kaudella meillä oli käsittelyssä aihe niin kuin seksi ja vanhemmuus. Ja silloin me puhuttiin aiheesta tämmöinen niin kuin lapset... Miten se olikaan? Lapset lopettaa seksielämän.
Mm-hmm. Lapset pilaavat seksielämän.
Niin. No näin. Tämä oli meidän suuri otsikko, mistä heräsi niin kuin hirvittävät polemiikit. Ja täällä niin kuin radion puolella käsiteltiin aihetta, pettäminen voi pelastaa parisuhteen. Ja tämähän on niin kuin niin järkyttävän tämmöinen niin kuin ristiriitainen lausunto ja tunteita herättävä... Niin kuin, tiedätkö silleen, että ei voi, voiko, ei voi! Ei,
jos joku
voi,
on tabu, niin
sittenkin?
Tämä
on niinku todellakin tabu, ja me saatiin silloin haastattelu erittäin rohkealta naiselta, joka oli valmis avaamaan oman parisuhteensa ja siihen liittyvän pettämisen niinku taustat.
36-vuotias. Perhetilanne on sellainen, että on 3 lasta, 2 koululaista aiemmasta suhteesta ja nykyisestä sitten reilu 3-vuotias.
Kuinka kauan sä olet ollut sun nykyisen miehen kanssa?
Vajaa 10 vuotta.
Oletko sä ollut suhteessa tavalla tai toisella kenenkään muun miehen kanssa tämän 10 vuoden aikana?
On ollut pari juttua.
Mitä tarkoittaa pari juttua?
Muutama semmonen ihan yhden illan juttu ja sitten 2 semmoista pidempikestosta.
Miten nämä on alkanut nämä suhteet?
Baarista. Tai toinen näistä pidemmistä kuvioista... On semmoinen vanha tapaus pitkän ajan takaa.
No kun näistä suurin osa on lähtenyt baarista, niin kun sä oot lähtenyt baariin, niin oot sä ajatellut, että nyt tänä iltana meikä pokaa tuolta itselle.
En ainakaan tietoisesti. Ei ole ollut tarkoituksena. Sit se on vaan alkanut jostain ja lähtenyt lapasesta.
No mitä sellaista sä oot saanut näistä suhteista, mitä sä et saa kotona?
Huomioon.
Se tuli aika nopeasti.
Joo. Paljon mietitty asia. Huomio ja sitä, sen tunteen, että on olemassa ja joku näkee mut.
No miksi sä et ole saanut sitä kotona?
Varmaan se ainainen kiire ja stressi raha-asioista ja aikatauluista. Ja osaltaan sitten taas se, että miehellä oli masennus. Niin ei sitä huvittanut siinä kohtaa enää nähdä ketään muuta.
No kuinka paljon näissä sivusuhteissa oli kysymys sitten ihan vaan siitä huomiosta ja kuinka paljon esimerkiksi seksistä? Saitko sä kotona seksiä?
En. Ei ollut mitään. Tai sitten jos oli, niin se oli hyvin nopeeta ja mottona olikin vähän se, että kukin huolehtii itse omista saamisistaan. Että hommat jäi vähän niin kuin puolitiehen, että siinä kohtaa kun mies saa tyydytyksensä, niin sitten se oli vähän niin kuin siinä.
No miten sä oot varmistanut, että sä et ole jäänyt kiinni näistä suhteista?
Hyvällä suunnittelulla.
Millainen on hyvä suunnitelma sen suhteen, että ei jää kiinni pettämisestä?
Hyviä ystäviä, jotka toimii alibina.
Ja sulla on näitä löytynyt. Onko kukaan koskaan sanonut sulle, että ei halua sellaiseen asemaan?
Ei. Ja sitten kun ei välttämättä ole tarvinnut tietää siitä. Mun mies ei ole mun ystävien kanssa oma-aloitteisesti missään tekemisissä, niin kiinni jäämisen riski on aika olematon.
Kuinka tärkeää sulle on ollut, että sä et jää kiinni näistä?
Alkuun varmaan hyvinkin tärkeetä, mutta koska kotona kaikki ei ole ollut hyvin, niin ehkä siinä on voinut olla jossain kohtaa jo vähän semmoistakin, että ihan sama tietääkö vai eikö tiedä.
Miltä susta on tuntunut mennä kotiin sitten tämmöisen pettämisreissun jälkeen?
No alkuunhan se oli ihan kauheeta, mutta sitten sitä jotenkin, kai sitä alkoi olla itse jo niin välinpitämätön. Ei se jossain kohtaa enää tuntunut oikeastaan yhtään miltään.
No jossain kohtaa kävisit kuitenkin niin, että sä jäit kiinni. Pettämisestä.
Joo. tai siis lähinnä tai sen kertoo itse.
Miksi sä kerroit sun puolisolle, että sä olet käynyt pettämässä?
Me oltiin eroamassa ja sitten siinä erosotkussa tai kun siitä jotenkin kummasti vielä noustiin ja haluttiin jatkaa yhdessä, niin jotta siitä uudesta elämästä tulee mitään, niin siinä kohtaa on ollut sitten pakko sanoa, koska musta tuntuu, että mä en itse pysty antaa sille suhteelle uutta mahdollisuutta, jos on jotain salaisuuksia.
Kerroit sä ihan kaiken?
Lähestulkoon joo.
Mitä sä jätit kertomatta?
No sen, että tää yksi mies on edelleenkin ystävänä.
Mitä sä ajattelet, että tapahtuisi, jos tää tulisi ilmi, että sä olet yhteydessä edelleen tähän yhteen miehen? Eikö tää ollut tää nuoruuden rakkaus?
Joo. Ei sitä vaan voi kertoa.
Pidätkö sä tätä vanhaa heilaa niin sanotusti varalla? Nyt on jotenkin semmoinen klangi ilmassa.
Ehkä.
No, teillä on kuitenkin alkanut mennä kotonakin parisuhteessa paremmin sen jälkeen, kun sä oot kertonut nämä pettämisasiat. Ja mitä muuta on sitten tapahtunut?
Sokkihoitoa. Et ehkä tuossa muutama kuukausi sitten, kun oltiin sitten eroamassa ja tai minä halusin erota ja olin jo päättänyt asiat ja alkanut jo vähän järjestelläkin käytännön asioita. Ja mies siinä kohtaa jotenkin ensimmäistä kertaa niin kuin ihan oikeasti heräsi näihin asioihin. Että on aikaisemminkin on ollut ero lähellä ja puhuttu siitä, että kuinka pitää panostaa suhteeseen ja huomioida toista ja muuta. Mutta nyt tällä kertaa se ekaa kertaa tulikin häneltä ja selkeästi se sitten oli se, mitä tarvittiin. Sokkihoitoa siinä mielessä, että mä sanoin, että mä haluan erota ja mulla olisi uusi suhde. Että hän oikeasti niin kuin se jotenkin konkretisoitu siinä kohtaa, että tää on nyt tässä. Sitten hän totesi, että yritetään vielä. Ja sitten asiat muuttu. Kotona saa huomiota ja hommat, kotityöt jaetaan ja ylipäänsä kotona ilmapiiri on paljon parempi kuin ikinä aikaisemmin. Ja seksiin on panostettu kotona ja niin siinä vaan sitten kävi.
Eli jos sä nyt mietit, kumpaa tästä tuli sun parisuhteeseen ja sun elämään enemmän, hyvää vai huonoa, niin mitä sä sanoisit?
Kyllä mä sanoisin, että hyvää, koska mulla itsellä oli tosi vahva se tunne siitä, että se parisuhde voidaan saada toimimaan, mikäli se toinenkin osapuoli siihen osallistuu. Ja se turhautti jossain kohtaa ihan tosi paljon, että ei saa sitä toista ihmistä heräämään siihen ajatukseen, että nyt tarvii tehdä asioille jotain ihan oikeasti, että pienellä työnteolla niin olisi kummallakin hyvä olla ja yhdessä. Ja lähtökohtaisesti mun tahtotila oli se, että mä halusin saada sen parisuhteen toimimaan mieluummin kuin mitään muuta.
No mitä sä luulet, miten asiat olisi mennyt, jos sä et olisi missään kohtaa pettänyt sun mielestä? Mikä olisi tilanne nyt?
No joko junnattaisi edelleen sitä samaa vanhaa tai sitten oltaisiin erottu.
Marjahin tikkala!
Näin meille Loihe lausui pettäjä äiti, kun me kysyttiin, että voiko pettäminen
pelastaa parisuhteen.
Ja tämä nainen oli sitä mieltä, että kyllä, näin se on just tehnyt. Että kun tulee se semmoinen shokkihoito, herätys, että hei, meidän suhde on kriisissä ja täällä on, asiat ei toimi ollenkaan, niin tämä oli ainoa mahdollisuus pelastaa se. Onhan aika raju homma kuitenkin.
Onko mä ainoa, joka tällä hetkellä miettii, että tämän haastattelun tekemisestä on yli vuosi aikaa. Että mitäköhän mahtaa tällä hetkellä kuulua? Siis mua kiinnostaisi ihan äärimmäisen paljon. Tietenkään se ei ole mahdollista, en voi sitä saada selville, mutta kun kuunteli tätä puhetta, niin kyllä mulle väkisin tuli semmoinen mieli, että kuinka pitkälle tämä kantaa, kun kuunteli niin hänen puhettaan siis sellaista, että miten arvostaa sitä toistaa, miten tämä keskustelu on käyty.
Mutta toisaalta mä mietin just sitäkin silleen, niin kun mä mietin just tätä shokkihoitoa ja tätä, että kun kuitenkin niin kun taustalla ja pohjalla oli ne yritykset jo puhua monta kertaa, mutta tarvittiin jotenkin niin radikaaleja keinoja, niin kuin sitä parisuhdetta horjuttavia keinoja, semmoisia, että niin kuin jotenkin ihan oikeasti tulee käsille se niin kuin ymmärrys siitä, että tämä ei oikeasti, tämä on hajoamassa, tämä niin kuin on menossa nyt niin kuin viemäristä alas. Et jotenkin mä en vieläkään pääse, niin kun mä en vieläkään saa kiinni siitä, että onko se hyvä vai huono juttu. Voiko olla oikeasti joskus niin, että pettäminen pelastaa parisuhteen?
Niin, mutta eihän siis mitään muutosta tapahdu, jos se ihmistä ajeta äärirajoille. On sekin se jollain totta. Tavalla
mut
niin.
Kyllä jotkut haluaa myös, siis kyllähän se niin kun kipinä voi herätä itse se pienemmästäkin, mutta jos ei se toinen vaan reagoi millään lailla ennen kuin se on, niin kun ollaan siellä jyrkänteen reunalla, niin onko se sitten niin, että onko se niin kun oikein sit mennä sinne asti?
Niin, kyllä on se nyt aika rankkaa, se on sellainen yksipuolista, että kuinka syvälle se sitten menee ne haavat, joita tällainen aiheuttaa. Että mä uskon, että noin kuin Heikki sanoi, että näin vuoden kuluttua, niin ei ne vieläkään ehkä ihan ole parantunut tämmöisen jälkeen, kun tommonen homma vedetään pöytään. Että.
Niin kyllä tämä mua kutkuttaa ajatuksena, ei jätä rauhaan. Että mitenköhän mahtaa siellä mennä, missä merkeissä joulua vietetään. Kun pääsis kärpäsenä kattoa seuraamaan, niin olisi kyllä mielenkiintoista.
Ai että, täällä siis availlaan Marja Hintikka Liven 3 tuotantokauden lahjapaketteja, sellaisia puheenvuoroja, jotka on jäänyt meidän mieltä kaihertamaan, joista ei ole päässyt oikein yli, että miten se nyt niin sanoi ja voiko tämä todella olla näin. Ja samalla ollaan kyselty, että mistä jouluperinteestä te, hyvät ihmiset, olisitte valmiita luopumaan? Voitte osallistua keskusteluun Twitterissä hashtagillä YleMHL tai YlePuheen shoutboxissa. Täällä joku jo ahdistuu, että apua, te riistätte ja revitte meikältä joulun idyllin ja kultauksen. Eli me ollaan suorastaan rienaajia, kun uskalletaan kyseenalaistaa perinteitä.
No ei kai me nyt mitään haluta riistää tai viedä keneltäkään, mutta jos joku ei tunnu omalta joku perinne, niin miksi sitä väkisin pitää yllä? Helpottaa elämäänsä ja luopuu, mutta pitää niistä kiinni, mistä tykkää. Tämä on aika yksinkertaista matematiikkaa.
Juuri näin. Tommi sanoi, että joulusiivouksen, kuten se perinteisesti ymmärretään, siitä olisin valmis luopumaan. Tai onhan se nyt ollut romukopassa jo vuosia. Eli heillä ei siivota, mutta sehän on se klassikko.
Mutta miksi joulusiivous ja siivous, niin nehän on kaksi täysin eri tasolla olevaa asiaa. Siis kyllä mäkin haluan, että ennen joulua siivotaan, mutta ei meillä tarvitse tehdä joulusiivousta.
Okei, ja senkin voi ulkoistaa, jos vähän satsaa. Niin.
No mutta ei, kun joulusiivoushan on se, että sä käyt ne kaiken maailman nappilaatikotkin läpi.
Ihan
ja niin kuin kaapin, tiedätkö, niin kuin laitat uudet hyllypaperit sinne, joo. Kun tiedätkö, peset... vanhat on mennyt ruttuun.
Joo, nimenomaan ne vahapaperit vaihdetaan uusiin. Ja sitten lattia on niin puhdas, että siitä voi vaikka syödä sen kinkkusiivun, kun se siihen tippuu.
Ja kattokin pitää pestä.
Mutta sitä, että sä voi ulkoistaa just semmoisia asioita, että joku siivoo sun niin kuin kalsarilaatikon. Mikä pitäisi tehdä joulun alla.
Ja kyllähän matot ja pitää
paljon
käydä tuulettamassa.
Sun kalsarilaatikossa.
Niin, paljon pitää maksaa.
No kyllä mä satasella tuun.
Diili. On vielä yksi joulupaketti tarjolla. Se on meikäläisen valinta. Mun yksi suosikteemoista tässä matkan varrella on ollut suojelemme lapsemme kuoliaiksi. Koska se on... Ihan fakta, että me eletään turvallisemmassa Suomessa kuin koskaan aikaisemmin, mutta samalla pelätään enemmän kuin koskaan. Mä ainakin olen huomannut, että siinä kohtaa, kun tulin äidiksi, niin se jotenkin se semmoinen kuin huoli pompsahti niin kuin eksponentiaalisille tasoille verrattuna. Mä oon ollut aika huoleton ja semmoinen jopa hullun rohkea ja tehnyt vähän tyhmiäkin tempauksia, mutta en enää.
Niin mä muistan tämän keskustelun. Sä jopa otit... Niin kuin todella henkilökohtaisesti tämän, kun tätä ruvettiin puimaan, niin siinä se, että sulle tuli niin kuin silti, vaikka sä itse sen ymmärsit, niin silti sä vähän niin kuin ärryit siitä, että no hitto, miksi menin niin toimimaan ja jollain tavalla se semmoinen pieni voimattomuuden tunne puski sieltä edelleen.
Joo, ja sitten ehkä just se on siinä, kun on tullut tyhmisteltyä ja oltu vähän liian niin kuin reunalla itsensä kanssa joskus, niin just sit siinä se kontrasti, että oi nyt olen äiti, tämä puoli pitää minusta poistaman ja nyt pitää olla tämmöinen niin kuin suojeleva ja oikea linjainen ja tehdä kaikki ratkaisut lapsen parhaaksi. Ei, se on vähän. Siinä on sellaista, mutta mulla on tähän niin kuin kättäkin pidempää. Akatemiatutkija Timo Harrikari on puhunut siitä, että 2000-luvulla huolipuhe on kasvanut ihan hurjasti. Maailmaa katsotaan riskilinssien läpi. Ja hieno pointti on se, että kun me turvaudutaan asiantuntijoihin, kysytään professoreilta, miten tämä asia pitäisi ratkaista, minkälainen turvaistuin on paras, niin asiantuntijathan elää siitä, että heillä on ongelmia. Niin kun, jos ei ole ongelmia, niin heiltä lähtee työt. Ja tästä on Timo puhunut, niinhän se on.
Niin, no jos toimittajat on klikkihuoraajia, niin kyllähän tutkijat on ihan samalla tavalla.
Niin vielä pahempia.
Siellähän se rahoitus haetaan. Jos ei kukaan kiinnostu, kukaan ei kirjoita, niin aika vaikea on jatkaa duunia.
Niin, me eletään ongelmista ja huolesta. Ja huolta lisää sitten vanhemmat, koko yhteiskunta ja sitten vaan kontrolli lisääntyy. Me pureuduttiin tähän asiaan tarvitseeko tämän ajan lapset, niin sanotut uuden ajan lapset, ollenkaan suojelua. Meillä kyläili täällä Tara Lange, äitien ja isien kouluttaja, doula ja kirjailija. Ja hän kertoi oman näkemyksensä siitä, että mistä lasten ylisuojelu oikein johtuu.
Mä näen siinä taas sen vähän semmoisen suurimman kuvan, että kun me ei luoteta itseemme, me ei luoteta siihen niin kuin omaan voimaamme ja me pelätään itsekin niin paljon niitä asioita jo, niin sitten me ei oikeastaan voida antaa toiselle sitä, mitä meillä itsellämme ei ole. Joten jos mä en luota itseeni ja mä pelkään koko maailmaa, niin mä näen maailman pelottavana paikkana. Ja sitten mä tahattomasti näytän omilla toimillani myös lapselleni sitä, että maailma on kamala ja vaarallinen paikka. Ja sitten pian pelkää koko perhe. Ja sitten se on sitä, että kaikki huolehtii toisistaan. Ja pahimmissa tapauksissa se lapsi joutuu huolehtimaan nykyään vanhemmistaan. Eli lapsilla kuitenkin on hyvin suuri sellainen niin kuin vahvuus jo syntyessään. Ja nehän on tosi pelottomia ja ne kuvittelee, että ne pystyy mihin vaan, jopa tietää pystyvänsä mihin vaan. Ja niillä on ihan mahtava, niin kuin ne näkee tämän maailman niin kuin seikkailuna. Ja sitten me vanhemmat tullaan ja sanotaan, että se ei ole niin. Täällä pitää pelätä ihan kaikkea. Me ruvetaan rajoittamaan ja kontrolloimaan ja just sitä, että me ei luoteta siihen lapsen yhtään pätkään. Ja sitten se lapsi oppii pikkuhiljaa just sen, että okei, että mä tarvin kaikkeen toisen ihmisen. Ja sitten sitä on, mä rakastan sitä Joutilaat vanhemmat -kirjaa, koska se on pelastanut mut. Mä oon ihan julkisestikin sanonut ja kertonut, mä oon ollut tällainen kanaemo, mä oon ollut se sellainen, että mä oon saanut arvoni siitä, että mä olen ollut huolehtivainen äiti. Ja mä oon kuvitellut, että sellainen äiti on hyvä äiti. Ja siitähän kärsi molemmat, lapsi sekä minä, kunnes mä luin tämän kirjan ja aloin toimimaan sen mukaan. Eli oikeasti tosissaan jätin sen lapsen rauhaan ja keskityin voimistamaan omaa luottamustani tätä elämää kohtaan. Ja mä näin mun lapsessa ja tietenkin itsessäni myös, että miten hyvin tämä homma toimii.
Mun mielestä sanoit aika olennaisen asian tuossa, että sä sait arvosi siitä, kyllä, miten ylihuolehtivainen äiti sä olit. Miten sä pystyt niinku taistelemaan sitä vastaan, koska mä itse kipuilen ton saman asian kanssa. Että tavallaan, niinku, jotta mä olisin hyvä äiti yhteisön silmissä, niin mun täytyy olla semmoinen niinku mega huolehtivainen äiti. Et se, että mä lähetän niinku 6-vuotiaan yksin pimeällä käymään kiskolla, laitan sille kyllä heijastinliivit, mutta kuitenkin...
Niin... Etkä laita.
Kyllä muuten laitan, todellakin laitan, koska se on semmoinen, että se seilaa pyörällä niinku autotiellä niinku molempien kaisteen yli, mikä on siis tietysti tosi hyvä laittaa se sitten pyöräilemään sinne kiskalle. Mutta miten tällaisten asioiden kanssa pärjää, koska mäkin tiedän, että sille lapselle se on hitsin tärkeää, että se saa käydä pyörällä siellä kiskalla itse.
Periaatteessa kaikki, mitä sä oot ennen tehnyt sillä tavalla, että se tuottaa sulle niin kuin haastetta ja sä oot ihan niin kuin poikki, kun sä teet sitä, niin sä voit siitä jo päätellä, että se on väärin. Ja varsinkin, jos se lapsi vielä niin kuin uhmaa sitä vastaan. Mitä enemmän sillä lapsella on sääntöistä, enemmän sillä on uhmattavaa. Ja jos se lapsi saa vapauden. Ja mä puhun myös paljon työkseni rakkaudesta ja rakkaushan on vapautta. Ja me ollaan käännetty se ihan päinvastoin niin, että rakkaus on huolehtimista. Mutta jos mietitään aina, että mitä me sillä viestitetään, mitä me tehdään. Eli jos me viestitetään lapselle, että sä et pysty siihen, sä tarvit toista ihmistä, niin sitten meidän on ihan turha vikistä sitä, että se lapsi koko ajan huutaa äiti, eikä tee mitään omatoimisesti. Eli sun pitää olla sen lapsen palvelija. Ja jotta sä voit kääntää tämän toisinpäin, niin sun pitää oikeasti vaan jättää se lapsi rauhaan. Ja jos sä oot mennyt siihen palvelijarooliin jo, niin kyllähän joka ikinen fiksu lapsi pitää kiinni niistä saavutetuista edusta. Että sit on se pikku, mä sanon vaan sitä, että se on semmoinen niinku rangaistusperiodi sulle, että mitä sä oot mennyt mokaamaan. Ja sit sun pitää vaan pysyä tiukkana ja sanoa, että ei kun sä haet itse, sä teet itse, mä uskon suhun ja niin edespäin. Ja
vitsi, on ihana kuulla tuota puhetta, koska mä niin kipuilen kanssa tuon kanssa, kun mä oon siellä kotona passannut niitä 3 pientä vellihousua. Ja niinku, ne on koko ajan se, että äiti, niinku tyylin, äiti hae mulle jääkaapista maitoa ja mä oon jossain niinku toisella puolella taloa ja ne on jääkaapin vieressä. Ja sit mä tunnen hirveän niinku pistoksen, kun mä oon se, että nyt kuule, otappa ihan itse, että osaat varmasti.
Joo.
Mut onko sulla niinku koulutus, miten irti
niin
tästä?
On. Okei. Okay. Jenny tulee sinne. Onko joku tietty ikä, missä suosittelet, että antaa lapsen tehdä enemmän ja enemmän itse, kun ihmiset niinku miettii, että missä on nyt se herkkyyskausi, että nyt hän on valmis siihen. Mikä sun mielipide on?
Joo, kaikki tämmöiset kaudet ja kaikki tämmöiset niinku luokitelmat ja määritelmät siitä, että minkä ikäinen se lapsi on, niin nehän on ihan potaskaa, koska ne ei mikään kerro oikeaa totuutta. Se riippuu ihan siitä lapsesta ja silloin kun sä et käytä kaikkea energiaa siihen kontrolloimiseen ja ylihuolehtimiseen ja passaamiseen, niin sulla on oikeasti aika pysähtyä ja vähän niin kuin katsoa sitä sun lasta, että millainen mun lapsi on. Koska mä väitän, että äidit ei edes ehdi tekemään sitä, että ne ehtis tutustumaan omaan lapsensa, kun niillä on kiire palvella sitä. Ja sit ei tarvitse katsoa niitä numeroita, vaan sit luotetaan siihen omaan äidin intuitioon, että minkä ikäiselle sopii. Mutta kyllä mä niin kuin noin ohjenuorana sanoisin, että 2 vuotta lapsi on vauva. ja silloin sille kannattaa, mä aina puhun siitä, että se kannattaa niin kuin vahvistaa siihen 2 vuoteen ikään asti. Ja omasta kokemuksesta ja paljon työssäni on tavannut äitejä, jotka just sanoi, että jos 2 vuotta antaa lapselle, mitä hän tarvitsee, niin sen jälkeen sen lapsen voi antaa mennä. Että sitten sillä lapsella on niin mieletön itsevarmuus, että se ei paljon sua enää tarvitse. Eli periaatteessa annat, jotta sä voit päästää lapsesi vapaaksi. Ja kun mä kirjoitin mun kirjaa, niin mä menisin tippua tuolilta, koska tää on ollut tämmönen mun intuitiivinen fiilis siitä 2 vuoden iästä. Niin Suomessa on vanha sananlasku, kun katso lasta 2 vuotta. Jos et katso 2 vuotta, katsot loppuelämäsi.
Tämä on mun mielestä hieno tämä teidän keskustelu siis siinä mielessä, että te puhutte ainoastaan äidin intuitiosta ja äitien ongelmista.
Sä oot siellä nurkassa.
Siis mun mielestä se kuulostaa siltä, että isät klaaraa tämän itse asiassa aika hyvin. Että meillä ei ole niinku ongelmia. Tämä koko ajan kiinnittyy jollain tavalla, siis kääntyy niinku äiteihin tämä keskustelu.
Mutta mä luulen, että tässä on myös semmoinen niinku tausta, miksi se tapahtuu. Niin, koska siis tavallaan nämä normit äidille ja isälle on tosi erilaiset. Että tavallaan äidiltä odotetaan sitä, että se on se, joka hyysää. Ne on aina jalkapallojoukkoissa niitä, jotka on huoltajia ja puhaltaa pipiin. Ja isät on niitä, jotka valmentaa ja niinku työntää sinne, tiedätkö, niinku juoksemaan ja ylittämään itseensä.
Niin, mä huomasin myös toisen, siis ihan tällaisen rakentavan eron meidän ajattelussa, kun sä sanoit yhteisön silmissä, että sä välität niinku siitä, että mitä yhteisön silmissä. Ja mua ei kiinnosta pätkääkään, miltä mun toiminta näyttää yhteisön
silmissä. Vietät aikaa isäringeissä? Vietät sä aikaa sun lapsen ja sitten niinku muiden isien kanssa?
Ei, kun se viettää meidän kanssa aikaa.
Nimenomaan.
Ootko huomannut? Niin,
en mä siis ole vielä ajautunut mihinkään isärinkeihin, mutta kyllä mä käyn julkisilla paikoilla ja siis sosiaalisissa tilanteissa lapseni kanssa. Ja mua ei kiinnosta pätkääkään, mitä joku miettii siitä, että miten mä suojelen mun lasta, kunhan mä itse olen sitä mieltä, että homma menee hyvin.
Mutta se onkin ihan eri asia, että oot sä semmoisessa lähes päivittäisessä yhteisössä, missä muut koko ajan peilataan sitä omaa vanhemmuutta niiden niinku lasten kautta siinä. No siinä niissä äitiringeissä. Kyllä niin kuin äidit tietää, mistä minä puhun.
Niin, mutta mun mielestä kuulosti Tara siis siltä, että kun sä puhuit tuossa aikaisemmin, että se niin kuin ne vanhempien omat pelot jotenkin heijastuu siihen lapseen. Kun eihän niin kuin ole mitään pääsykoettaa, että pääsee tekemään lapsia. Niin miten me voitaisiin ikään kuin valmentaa aikuisia ihmisiä, jotka on jo niin kuin ajautunut johonkin tiettyyn suuntaan elämässään, että ne ei sitten niin kuin sekoilisi lastensa kanssa ja niille, joille toistaisi niitä omia pelkojaan.
Tiedätkö, mä usein puhun siitä, että, tai siis kerron ihan ohjeeksi naisille, että katsokaa niitä miehiänne. Että sieltä miehiltä niiltä tulee saman tien se vastaus. Teillä on paljon, te olette niin kuin hyvällä tavalla yksinkertaisia, ihan samalla tavalla kuin on lapsetkin hyvällä tavalla yksinkertaisia.
Teitä naurattaa mutta se oli hieno
se
on nimenomaan kohteliaisuudeksi tarkoitettu. Ja me naiset ollaan niin käsittämättömän monimutkaisia, että se on jo meille haitaksi. Ja me paljon luullaan, että kun me itse tehdään sitä, että me mietitään niin paljon, mitä muut ajattelee, niin me luullaan, että kaikki muutkin koko ajan ajattelee meitä. Ja sitten taas miehillä on just se, ja lapsilla on sama, niillä on ihan sama, missä ne on tekemässä yhtään mitään. Ne ei välitä. Me välitetään vähän niin kuin liikaa. Et siinäkin on taas se, että meillä on annettu se hurja äidin rakkauden voima, mutta jos se lipsuu vähän sille väärälle puolelle, niin sitten ollaan tosissaan väärällä puolella. Et sitä pitää koko ajan vähän tarkkailla, ja mun mielestä paras äiti on sellainen äiti, joka keskittyy itseensä. Se on hyvin pinttynyt ajatustapa se, että me ollaan huolehtivia. Silloin kun me ollaan, tai siis me rakastetaan enemmän, mitä enemmän me huolehditaan, mutta sitten taas kun kyselee ihan keneltä vaikka meidän ikäiseltä, niin jos teillä on vaikka joku äiti vielä, joka koko ajan käy vieläkin pesemässä teidän pyykit ja muuta, niin mikä on se teidän ajatus, mitä se ihminen ajattelee teistä, niin mä uskon, että jokainen vastaisi, että se ei oikein luota muhun, se ei usko, että mä pärjään. Ja mä haluan aina viestittää mun lapsille, että ne pärjää. Ja mä voin oikeasti, mä tiedän ihan tasan tarkkaan, että ulkopuolisen silmin se, miten mä kohtelen välillä mun lapsia, se voi näyttää tosi tylyltä ja tosi kovalta ja tosi kylmältä, mutta mä vannon, että se on kaikkea muuta.
Kerro joku esimerkki, millainen tilanne voisi näyttää tuollaiselta tylyltä?
No mä tykkään kertoa tätäkin esimerkkiä. Tämä on tarpeeksi tyly mun mielestä, että tytär pelkäsi nukkumaan menoa. Oli jotain, niin kuin kaikilla lapsilla tulee tiettyjä ikävaiheita, että kaikki pelottaa, niin hänellä oli tällainen. Ja tuli alakertaa itkemään, että tuu mun viereen nukkuu. Niin totta kai kaikki hyvät vanhemmat menevät minä lapsensa viereen nukkumaan, niin mähän sanoin, että no en tule. Ja sitten se siinä vielä itki, että tuu mun viereen, mua pelottaa ihan kauheasti. Ja mä sanoin, että en tule. Ja kun sitä vielä jatku, niin mä sanoin, että nyt sun pitää kuunnella, että jos mä nyt tuun sun viereen, niin sehän tarkoittaa sitä, että mä en usko suhun. Mä en usko, että sä pystyt nukahtaa. Että sä et vaan niinku osaa, ja mä tiedän, että sä osaat, ja sulla on keinoja. Me ollaan kaikkien lasten kanssa opeteltu näitä tämmöisiä työkaluja, mitä mä opetan äideillekin työssäni ja isille, niin mä opetan ne tietenkin myös lapsilleni. Niin mä sanoin, että sulla on keinot, sä osaat rauhoittua, sä osaat maadottua, sä osaat tehdä vaikka mitä juttuja. Mee ja tee ja mä luotan suhun, mene vaan. Meni yläkertaan, vähän siellä vielä itki tietenkin dramaattisesti äitinsä tyttö Mutta sinne se kuitenkin nukahti ja mä kävin sitten yläkerrassa myöhemmin ja kirjoitin pienen postitlapun siihen, että mä olen susta tosi ylpeä. Ja se oli siitä postitlapusta tosi ylpeä, että se piti sitä siinä kirjoituspöytänsä vieressä vaikka kuinka kauan. Ja toinen vaihtoehto olisi ollut se, että mä olisin viikon nukkunut sen tytön vieressä ja pitkittänyt sitä pelkoa ja antanut hänelle just sen kuvan, että sä
niin,
et tarvitse toista.
Pelätä.
Niin. Mm. Mä haluan, että mun lapset ei ikinä tule tarvitsemaan toista ihmistä. Että ne on oikeasti aina itseriittoisia. Ja tämä mun nuorin lapsi, jonka kanssa mä olen ihan pienestä pitäen toteuttanut tätä tällaista elämäntapaa, niin hän on todella itseriittoinen. Hän ei tarvitse ketään.
Näin puhui Tara Lange, suosittu äitien ja isien kouluttaja ja kirjailija, joka on kirjoittanut muun muassa kirjan Äitipeli, joka käsittelee näitä samoja asioita. Aika niin kuin rajuja statementteja. Haluan, ettei lapseni tarvitse ketään. Ei tarvitse muita ihmisiä.
Mutta mä jotenkin ajattelin, kun mä jäin tota kanssa miettimään, että tavallaan että se tarvitseminen ei olisi sellaista niin kuin semmoista vääränlaista tarvitsemista, että se olisi semmoista niin kuin vähän riippuvaisuutta. Siis semmoista, että jonkun pitää kertoa minulle, että olenko minä kaunista, olenko minä hyvä tai olenko minä arvokas tai osaanko minä, pystynkö minä, saanko minä, niin kuin tämmöisiä asioita.
Mä tykästyin Tara Langeen jo silloin, kun hän oli täällä. Tykästyin hänen nyt taas uudestaan.
Joo, Heikillä toinen mairea hymy naamalla.
Joo, Heikki
lähti. Hän oli kyllä viisas nainen.
Joku lähti sus hyrräämään, mä huomasin kyllä silloin jo. Mutta siis oli tässä ihan tosi hienoja havaintoja. Näinhän se on, että tämmöinen kanaemoäiti, perinteinen ihailtu kanaemoäiti, hän saa arvonsa siitä, että vaan huolehtii. Mutta just toi, mitä Tara sanoi, että eihän rakkaus ole huolta ja huolehtimista, vaan rakkaus on vapautta. Mm-hmm. Sitä, että sä niinku lennät vapaana ja vaan rakastat. Ja niinku...
Lennät vapaana ja vaan rakastat. Kuulostaa ihan siltä, että ei muuta kuin yöelämää.
Tältä pohjalta.
Ja kerrot sitten, laitat Siipalle kotiin viestiä, että täällä lennän vapaana ja rakastan.
Tältä pohjalta itse on rakennellut tätä perhe-elämää.
Tätähän niin kokeiltiin joskus tuolla 60-luvulla. Jostain niin syystä se ei ihan kantanut.
Mutta näin se on.
On.
Ja sitten täällä siis myös kuulijamme otti tähän kantaa, että mielenkiintoista keskustelua. Toi on totta, että miehet ovat hyvällä tavalla yksinkertaisia, niin kuin Tara sanoi. Ja Jenny siinä äity naururemakkaan, mutta Heikki, sä otit tämän selkeästi kohteliaisuutena.
Kyllä. Ja kun kuuntelin sitä keskustelua, niin mulle tuli oikeasti sellainen fiilis, että tämähän on hyvä ohjelma. Tätähän voisi kuunnella vaikka joululomalla. No
katsopas kuule, nämä löytyy kaikki tuolta Yle Areenasta podcasteina. Kaikki Marja Hintikka Liven 30 radioshowta, niitä voi sieltä latailla ja kuunnella. Mutta myöskin tuo, että naiset on niin monimutkaisia, että me ollaan jo haitaksi itsellemme. Kaikki pitää.
En myönnä.
Etkö myönnä?
En. Musta olen jotenkin simppelin nainen. Yksinkertainen maalaisnainen.
Mä tykkäsin näistä. Tara on myös sanonut, että parhaiten autat, kun et auta, mikä tukee tätä hänen filosofiaa, että et jos aina niin kuin kannattelee niitä lapsia, on ne, sitten on ne sitten pieniä tai isoja, jotkut kannattelee aikuisiakin lapsia, niin eihän ne koskaan opi lentämään. Ja jos tässä niin kuin vapautta ja lentokykyä siipeen kantamista tavoiteltiin, niin kyllä tässä oltiin niin kuin viisauden äärellä.
Kun tässähän on kuitenkin seurassani istuu kaksi naista, jotka muistaakseni itsenäisyyspäivänä julkaisi sellaisen kaverikuvan, jossa julistettiin, että tässä on kaksi kertaa independent woman. Niin mitä kun nyt mietitte siis tätä, että olette sitten nyt tällä hetkellä sellaisella pohjalla, että homma toimii ja kaikki miten tähän on tultu, niin kestää tarkastelun.
Tarkoitatko omassa äitiydessä vai
omassa
lapsuudessa
ja omassa elämässä myös?
No kyllä, siis mun mielestä kaiken pitää aina kestää tarkastelu. Siis en sano, että elämäni olisi semmoinen niin kuin todellakaan, että siinä olisi joku tämmöinen voittokulku mennyt ja jotenkin kaikki menisi putkeen, olisi niin kuin täydellinen ihminen. En todellakaan, mutta mun mielestä se on just sitä mielenkiintoisempaa, että mitä enemmän siellä on niin kuin kynnetty ja jotenkin toistettu virheitä ja kaikkea muuta. Että kyllä mä niin kuin itse sanon omalta kohdaltani, että kyllähän tämä niin kuin Marja Hintikka Liven tekeminen on, kokisin, että on tehnyt hyvää minun vanhemmuudelleni myöskin ja minulle ihmisenä. Siis sekä niin kuin, että tavallaan niin kuin koko perhe voi paremmin sen kautta, että tietyistä asioista on oppinut päästää irti. Just esimerkiksi tämä äsken kuultu Taran vierailu oli tosi sellainen niin kuin itsellekin sellainen niin kuin helpottava ja käänteentekevä juttu.
Oli. Ja siis se, että kuinka lähellä voi olla itseään sille, että hyväksyy itseänsä, että tällainen mä oon, että mun ei tarvitse esittää sellaista, että mulla olisi ne pullat tuunissa ja just no, kannan
sulla. Taas on.
Ai niin perhana, ne tottahan tuokin maaliskuussa se taas syntyy. Mut siis silleen, että mä oon esimerkiksi löytänyt tämän prosessin aikana sen, että kun on ollut sellaisia tiettyjä, että en mä pysty tähän äityyteen ja mulla on niinku liikaa omia
ja
ambitioita.
Varsinkin sulla on ollut sitä, että olen aiheuttanut lapselleni tiettyjä asioita. Niin kuin, esimerkiksi niin kuin niin kuin itsekin ajattelin jossain kohtaa, että lapseni tietyt luonteenpiirteet tai tavat, että ne on niin kuin minun aiheuttamia. Ja oikeasti niin kuin sit se oikeastaan helpottaa aina sinne, jos on useampia lapsia, että sitten niin ymmärtää sen, että nämä on erilaisia ihmisiä.
Just näin. Mutta yksi asia, minkä mä tiedän, missä mä voin olla esimerkkinä lapselle, siinä, että kannattaa uskoa unelmiin. Mä oikeasti koen, että olen saanut toteutettua unelmia. Tämä show ja tämä meininki, teidän kanssa tekeminen, se on ollut yksi niistä. Oikeasti unelmat käyvät toteen. Kiitos siitä. Tämä on siis toistaiseksi viimeinen Marja Hintikka Live, mutta ei hätää. Netti, yle.fi/MHL ja sosiaalinen media on täynnä kaikenlaista MHL-sisältöä, joiden avulla selviää läpi joulunpyhiä ja vaikka läpi koko ensi vuoden, kun ollaan äitiyslomalla ja Heikki hoitovapaalla.
Ja isäpiireissä, kuten Jenny asian ilmaisi.
Kyllä, yle.fi/Areena. Sieltä löytyy kaikki meidän 30 TV-showta ja radioshowta katsottavaksi. Ne on teidän vapaassa käytössä. Kaikki meidän artikkelit löytyy osoitteesta yle.fi/MHL. Tietenkin Instagramissa voi seurata meidän perhe-elämää raadollisimmillaan. Jenny ja Heikki myöskin sosiaalisessa mediassa aktiivisena. Etenkin Jenny, koska sinä jäät pitämään tätä koko putinkia pystyssä.
Joo, koko Yleisradio tulee nojaamaan ensi vuonna minun ja minun vahvoille harteille. Niin tämä vaakakapina alkaa 9.1. Nyt voi jo mennä tykkäämään Facebook-sivusta tai käydä katsomassa yle.fi/vaakakapina. Siellä on esimerkiksi tämmöinen hyvinvointitesti, millä saa katsottua oman hyvinvointiindeksinsä, koska siis mehän yritetään ratkaista meidän elämän ongelmia tosi usein ihan vaikka laihduttamisella tai ylipäätään tämmöisellä niin kuin elämänhallinnalla. Mutta usein se jotenkin keskittyy ihan väärin alueisiin, eikä niin kuin oikeasti mennä sinne sylttytehtaalle, että mistä ne ongelmat tulee. Niin sieltä saa vähän jo osvittaa siitä, että mikä siellä omassa elämässä mättää.
yle.fi/vaakakapina sekä vaakakapinan Facebook. Sieltä löydät Jennyn ja hänen kansanliikkeensä.
Kyllä!
Sä oot vähän niin kuin tämmöinen Pasilan Che Guevara, eikä tässä muut voi
ei
sanoa.
Ei tässä muuta voi sanoa, niin. Baskeri päässä vai mikä paretti se nyt onkaan. Seison tuulisilla rinteillä ja mestaan tottelemattomat.
Ja sit sulla on sellaiset kiilotetut saappaat ja kuka on palkattu kiillottajaksi?
Heikki on luvannut tulla aina välillä sitten vanhempainvapaalta kiillottamaan niin minun nahkahan.
Joo, pitää vähän olla lisätienestäjä.
Mut sulla on hurja vuosi edessä. Me poistutaan takavasemalla. Mikä sua jännittää ensi vuodessa?
Minä tiedän. Mä oon jotenkin hirveän hyvällä buukilla menossa kohti ensi vuotta. Ehkä se, että jos minä kaadun ja lyön pääni ja olen koomassa koko vuoden,
osta
niin on se vähän
nasta
hankalaa.
Kenkien pohjaan.
Mulla on nastakengät.
Hyvä.
Niin.
No niin, ja niillä jäällä kävelemään. Mutta hei, liity Jennyn joukkoihin. Vaakakapina starttaa siis 9. tammikuuta. Mutta nyt on aika kiitosten sanoille. Mä haluan kiittää ihan kaikkia teitä. Kaikesta keskustelusta, elämäntarinoiden jakamisesta, kommenteista, siitä, että me ollaan saatu heittäytyä teidän elämäänne ja kuulla niitä synkimpiä salaisuuksia perhe-elämän kotiovien takaa. Se on oikeasti tärkeää, että se kulttuuri, vanhemmuuden kulttuuri ja vanhemmuudesta käytävä keskustelu, ei se muutu, ellei niitä ovia aukase. Mä oon yllättynyt siitä, että kun esittelin vuosi sitten oman sotkuisen kotini, niin